عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែន2គ្រឿងដែលមានគោលដៅវាយប្រហាររដ្ឋធានីមូស្គូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកថៃបានពង្រីកនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្ករឡើងថ្លៃពី200ទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូស្របពេលពលរដ្ឋអ៊ុញស្អែពីបញ្ហាជីវភាពសង្គមស៊ីវិលថាចំនួនស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រថយចុះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមភាព gender ក្នុងសង្គមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀនជាង100គីឡូក្រាមខណៈការជួញដូរទ្រង់ទ្រាយធំបន្តកើតមានជាញឹកញាប់អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាពួកអាញាធររុស្ស៊ីនិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន2គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលតម្រង់មកកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូនៅថ្ងៃពុធនេះអភិបាលក្រុងមូស្គូលោកសឺហ្គេសូប៊ីយ៉ានីនបាននិយាយថាដ្រូនមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់ដូម៉ូដេដូវ៉ូភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីដែលជាចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏មមាញឹកមួយរបស់រដ្ឋធានីមូស្គូខណៈដែលដ្រូនមួយគ្រឿងទៀតត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅជិតផ្លូវ Highway Minsk ភាគខាងលិចទីក្រុងនោះលោកសូប៊ីយ៉ានីននិយាយបន្តទៀតថាมันមានមនុស្សរងរបួសឬការខូចខាតពីឧបទ្ទវហេតុដែលក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានព័ត៌មានថាជាការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារភេរវកម្មទីក្រុងមូស្គូបានក្លាយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាជាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីខែឧសភាមកនៅពេលដែលដ្រូនមួយគ្រឿងត្រូវបានកំទេចនៅពេលហោះលើវិមានក្រឹមឡង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏បានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចំពោះការវាយប្រហាររបស់ដ្រូននាវាជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើទីដៅជនស៊ីវិលនិងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅអ៊ុយក្រែនជានិច្ចកាលបានមិនបានបញ្ជាក់ឬបដិសេធពីការវាយប្រហារបែបនេះទេការសង្ស័យបែបនេះនៃការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះកើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមនុស្សយ៉ាងតិចក៏9នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលពីរគ្រាប់ជាប់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ូរ៉ូស្កភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាមនុស្ស82នាក់បានរងរបួសរួមទាំងកូនក្មេង2នាក់ផងទីក្រុងប៉ូរ៉ូស្កស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដូណេស្កដែលបានក្លាយជាទីកន្លែងមួយនៃការប្រយុទ្ធដ៏តានតឹងបំផុតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងកសាងទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាលោកវ៉ាងដែលបានវិលមកកាន់តំណែងនោះវិញកាលពីខែមុនក្រោយពីការបាត់មុខអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីលោកគឺលោកឈីងកាំងដោយគ្មានការបញ្យលមូលហេតុនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំង3ចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ទៀតថាចិនសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង3តាមរយៈទស្សនកិច្ចនេះកម្ពុជាបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះក្រោមការទួតពិនិត្យរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជិតចេញពីអំណាចដោយទទួលបានវិនិយោគទុនចិនដ៏សម្បើមតែលំហូរចូលលុយចិនក៏បាននាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើន រួមទាំងកាស៊ីណូប្រងព្រាតនិងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមអនឡាញដែលដំណើរការដោយបុគ្គលិកបរទេសទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារការគ្រប់គ្រងដែលចិនប្រកាសខ្លួនឯងឬផ្នែកភាគច្រើននៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាមានការទៀមទាត់ទូតគ្នាពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីការមិនយល់ស្របគ្នាខាងលំហសមុទ្របានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះជាសមាជិកអាស៊ានប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងជំរុញឲ្យមានការតវ៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនប្រទេសខ្លះទៀតគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចិនរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយសង្ហបុរីបានព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានលំនឹងដោយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងពេលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈបកភឿថៃរបស់ថៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនមានការគាំទ្រពីគណៈបកចំនួន6ថែមទៀតនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនតាន់ទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់ចំនួននៅពេលប្រទេសនេះស្ថិតនៅភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយជិត3ខែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រទេសថៃបានស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះអស់រយៈពេល142ថ្ងៃហើយបានប្រឈមភាពមិនប្រកបប្រជាជាយូរបន្ទាប់ពីគណៈបកទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតគឺគណៈបក Move Forward បានត្រូវរារាំងមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយពួកសមាជិករដ្ឋសភាអភិរិយនិយមដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកយោធាគាំទ្ររបបរាជានិយមគណៈបកធឹបភឿថៃដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ដែលមានឥទ្ធិពលខាងនយោបាយដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2006និង2014បានដកការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់គណៈបក Move Forward កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែប្រឈមការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីឲ្យបានទទួលការគាំទ្រពីសភាដែលពួកយោធាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃលោកឈុនឡាណុងស្រីកែវបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាគណៈបកភឿថៃសង្ឃឹមនឹងបន្ធូរបន្ថយការបែកបាក់ខាងនយោបាយនិងទទួលបានការគាំទ្រមកពីសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកពិតសភាទាំងអស់ការប្រកាសកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកភឿថៃបានទទួលការគាំទ្រមកពីគណៈបកភូចាំថៃដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3ដែលបានបដិសេធមិនគាំទ្រគណៈបក Move Forward អំពីផែនការជំរងចម្រាស់របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មដែលការពីរបបវិជានិយមមិនឲ្យរងការរិះគន់គណៈបកភឿថៃដែលត្រូវបានបង្កើតដោយក្រុមគ្រួសារមហាសេដ្ឋីឈិនវ័តបានទទួលការគាំទ្រពីគណៈបកចំនួន7ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើគណៈបកនេះអាចទទួលបានការគាំទ្រពីប្រសិទ្ធភាពដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយពួកយោធាដែលបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយរបស់គណៈបកនោះចេញពីអំណាចនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសរសេរដោយពួកយោធាហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីការពារអំណាចនយោបាយរបស់ខ្លួននោះពួកសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើការសម្រេចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាជាងចំនួនពាក់កណ្ដាល
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្ករឡើងថ្លៃពី200ទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមស្របពេលពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីបញ្ហាជីវភាពសង្គមស៊ីវិលថាចំនួនស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រថយចុះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមភាព gender ក្នុងសង្គមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀនជាង100គីឡូក្រាមខណៈការជួញដូរទ្រង់ទ្រាយធំបន្តកើតមានជាញឹកញាប់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងព្រះសីហនុប្រែមុខមាត់ថ្មីជាមួយអាកាស្អេកស្កាដែលសង់ហើយនិងមិនទាន់ហើយជប៉ុននិងអេតូពីនឹងសាររើគម្រោងដូចផ្ដើមក្រដ្ឋធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅសេវាកម្មខ្លមមើលសិទ្ធនភាពសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាសិទ្ធនភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រនៅលើពិភពលោកឈានដល់កំណត់ត្រាមួយថ្មីនីសេរីយ៉ាសង្កត់ធ្ងន់លើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញអំពីវនាលឲ្យមានដំណោះស្រាយពេលមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោក អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលតម្លៃអង្ករបន្តឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដាមកពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាការឡើងថ្លៃអង្ករនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេខណៈដែលតម្លៃសាំងនិងទំនិញផ្សេងទៀតក៏កំពុងឡើងថ្លៃផងដែរអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថាតម្លៃអង្ករលើទីផ្សារឡើងថ្លៃដោយសារការប្រមូលផលស្រូវមិនទាន់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ហើយថាតម្លៃអង្ករនឹងចុះមកវិញបន្តិចនៅពេលដែលប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវបានច្រើនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈអង្គរបានឡើងថ្លៃចន្លោះពី200រៀលទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាការឡើងថ្លៃនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេគណៈតម្លៃសាំងនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងឡើងថ្លៃកំពុងអង្គុយក្នុងតូបលក់អង្គរអ្នកស្រីសែនសុថៃអាយុ63ឆ្នាំជាអ្នកលក់អង្គរនៅផ្សារបឹងកេងកងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាអង្គរសឹងតែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ឡើងថ្លៃចន្លោះពី200រៀលទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកអ្នកស្រីថាការឡើងថ្លៃអង្គរនេះគឺមកពីទិន្នផលស្រូវក្នុងខែនេះពុំសូវមានច្រើនដូចខែមុនៗ
បងនិយាយទៅប្រហែលជាមួយខែមុនវាឡើងចាគ្រប់ប្រភេទនិយាយទៅពីមុនបើជានាងមាញ់អញ្ចឹងយើងលក់ចេញតែ2003អីចឹងណាឥឡូវវាលក់ដល់2005មិនយល់លក់បាន
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថានៅពេលអង្គរឡើងថ្លៃបែបនេះអ្នកស្រីពិបាកក្នុងការលក់ដូរផងដែរ
ទីផ្សារវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងហើយយើងប្រាប់មួយតាមហ្នឹងទៅមួយខ្លះទៅក៏យល់ចិត្តយើងក៏យកទៅខ្លះទៅក៏សារអញ្ចឹងដែរវាមិនចេះថាស្រួលលក់ទាំងអស់ទេពីឡើងចឹងអូន
អ្នកលក់អង្គររូបនេះបន្តថាភាគច្រើនអង្គរនៅតាមទីផ្សារជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការឡើងថ្លៃពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើតម្លៃស្រូវរបស់កសិករវិញហាក់មានការចុះថោកទៅវិញ
និយាយទៅអាការចង់បានហ្នឹងយើងអ្នកលក់ចង់បានថោកប៉ុនជាងចង់មិនបានដូចចិត្តនិយាយទៅតម្លៃស្រូវអង្គរឡើងប៉ុណ្ណឹងវាមិនសំខាន់ទេសម្រាប់កសិករនេះធ្វើឲ្យវាបានដូចថាហត់នឿយហើយបានតិចតែគ្នាលក់ជួនកាលហ្នឹងអ្នកស្រែបើខ្ញុំមានបងប្អូនធ្វើស្រែវិញថាក៏ឡើងថ្លៃតែអ្នកដែលនៅពេញតែទិញស្រូវនោះមិនសូវបានឡើងទេ
ចំណែកអ្នកស្រីថៃចន្ទធីអាយុ48ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាស្របពេលដែលអង្គរឡើងថ្លៃនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួបការលំបាកក្នុងការរកស៊ីដោយអ្នកស្រីថាទំនិញសពថ្ងៃគឺមានការឡើងថ្លៃច្រើន
បាក់ការរកស៊ីឥឡូវវាញយអីក៏វារៀងតឹងជាងមុនហើយគឺរបស់ឡើងថ្លៃទាំងអស់លក់អត់បានក្រុមខែហ្នឹងគេថាឡើងថ្លៃមុនយើងពេញបាន10ម៉ឺនឥឡូវឡើងពី10ម៉ឺនអីចឹង
គណៈចំនួនមានការធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីថៃចន្ទធីចង់ឲ្យតម្លៃអង្គរក៏ដូចជាទំនិញផ្សេងៗទៀតមានការថយចុះជាងមុន
ចាឲ្យគេឲ្យក៏ចុះខោនិយាយរួមទំនិញឯងគេគាត់ទៅចុះខោទៅធូរថ្លៃទីទៅអញ្ចឹងវាថាយើងបន្តមករបររស់ស៊ីរបស់ឡើងថ្លៃទៅយើងបាក់រស់ហើយអ្នករស់លុយក៏បាក់រស់ដែរអញ្ចឹង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកយីយុនអាយុ55ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះលោកពិបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយសារចំណូលពីរបររថកង់3ត្រូវបានធ្លាក់ចុះហើយស្របពេលដែលអង្គរក៏ឡើងថ្លៃ
រថលំអរថកង់3ហ្នឹងគឺថាពិបាកមែនតើហ្នឹងយ៉ាប់មែនតើដែរហ្នឹងរមួយថ្ងៃចឹងអីអត់បាន10000ហ្នឹងថ្ងៃហើយបើសិនជាចំណាយទៅលើថ្លៃទិញម្ហូបអាហារឬក៏ទិញបាយបើថាចឹងកាយើងទិញអង្គរយកទៅដាំឬមិនក៏ថ្លៃចាក់តាំងអីចឹងរត់អត់រួចទេខ្ញុំពីកាល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអត់បានទាន់សោបាន10000ហ្នឹងដើម្បីតែម៉ួយស្លប់ជីក៏លែងសូវមានជីចឹងបើថាចាប់មែនតើពិបាកមែនតើរកអត់ទៅបានហើយត្រូវចំណាយជ្រើ
ពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់តម្លៃអង្គរនិងទំនិញលើទីផ្សារដើម្បីជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាស្រាប់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអ៊ុំរចនាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះការត្អូញត្អែររបស់អាជីវករនិងពលរដ្ឋទាំងនេះធ្វើឡើងខណៈដែលតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបន្តកើនឡើងជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងដែលជាទំនិញចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃដោយសារការប្រមូលផលស្រូវដើមដីមិនទាន់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលោកថាតម្លៃអង្ករនឹងចុះថ្លៃមកវិញបន្តិចនៅពេលដែលប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវបានច្រើន
ស្រូវឥឡូវនេះគាត់ទៅដល់ដបងតិចតិចគឺថាវាអត់ទាន់ដល់ពេញដល់ពេញចុងខែ8ទេណាអញ្ចឹងធម្មតាបរិមាណផ្គត់ផ្គង់តិចតម្រូវការច្រើនតម្លៃវាឡើងថ្លៃណានៅពេលដែលការប្រមូលផលច្រើនទៅអញ្ចឹងតម្លៃវានឹងវិលត្រឡប់មកវិញត្រូវចុះថោកក៏ចុះថោកដែរ
យ៉ាងយូរចុងខែសីហាខាងមុខនេះបូករួមទាំងប្រទេសវៀតណាមក៏នឹងប្រមូលផលស្រូវស្របពេលជាមួយគ្នានឹងកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យការនាំចេញនិងតម្លៃស្រូវនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តតាកែវខេត្តព្រៃវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងគឺតម្លៃស្រូវលក់ចេញក្នុងតម្លៃ1200រៀលទៅ1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះបើតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើគណនី Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហានេះបើតាមតម្លៃស្រូវសាមក្នុងខែសីហានេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងក្នុងខែកក្កដាព្រោះនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាតម្លៃស្រូវសាមក្នុងខេត្តទាំងនោះទទួលបានតម្លៃចន្លោះពី1000រៀលទៅ1100រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះបើតាមព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្កររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7បានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើសមភាព gender រកឃើញថាចំនួនស្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាមានការថយចុះពី 20% មកនៅត្រឹម 8% ពួកគេនិយាយថាការថយចុះចំនួនតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់សមភាព gender នៅកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយដែលបានឈ្នះឆ្នោតអះអាងថាការសម្រេចរបស់ពួកគេគឺធ្វើទៅតាមការវិនិច្ឆ័យឲ្យសមស្របទៅនឹងគោលជំហរសមត្ថភាពនិងកម្រិតវប្បធម៌របស់បេក្ខជនម្នាក់ៗកញ្ញាថាងស៊ីណុនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការលើកស្ទួយស្ត្រីលើកឡើងថាកម្ពុជាមានវិសមភាព gender ក្នុងវិស័យនយោបាយបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីចំនួនតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី7មានការថយចុះពី 20.8 មក 12.8% បើធៀបនឹងអាណត្តិមុនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលអង្កេតបេក្ខជនស្ត្រីនិងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023អ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលការលើកឡើងថាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតគឺមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសក៏ប៉ុន្តែបើជាសមាជិកសភាដែលជាស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រហាក់មិនមានភាពសមស្របជាមួយនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតឡើយ
ផ្អែកលើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺថាភាពជាតំណាងរបស់គាត់នៅក្នុងសភាវិញអត់វាអត់សមមាត្រជាមួយនឹងអំនឹងឡើងពាក់កណ្ដាលប្រទេសជាងតែដល់ពេលតំណាងគាត់នឹងអត់បានតែ 12% ជាងទេនៅក្នុងភាព
ក្នុងអាណត្តិទី6ស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រមានចំនួន26នាក់ប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិទី7នេះស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រមានចំនួនត្រឹមតែ16នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសេងរាសីបន្ថែមថាការដែលមិនមានតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសភាបានបង្ហាញពីវិសមភាព gender ដែលជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយចីរភាពនិងថាការនេះក៏នឹងបង្អាក់ការត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ស្ត្រីផងដែរ
ទីពីរទៀតនោះវាបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាកំពុងតែប្រឡងក្នុងនយោបាយទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាប្រទេសទាំងមូលនោះយុវជនស្ត្រីវ័យក្មេងដោយសារតែគាត់មើលឃើញបើសិនបើគាត់ឃើញចំនួនដែលជាតំណាងស្ត្រីមានការកើនឡើងគាត់មើលឃើញថាមានគម្រោងជាច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលមានការធ្លាក់ចុះវាខ្លះទៅជាសំណួរមួយសម្រាប់គាត់ថាហើយបានចំនួននឹងធ្លាក់ចុះគេមិនឆ្លាក់ក្នុងស្ត្រីគេមិនប្រងបរិយាកាសអំណោយផលឲ្យស្ត្រីឬមួយក៏យ៉ាងណាមិន
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើសន្និសីទនិងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះមានដូចជាអង្គការសិលការកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា Confrel កម្មវិធីតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជា GETC អង្គការបន្ទាយស្រីនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ CPWP កញ្ញាសង្វាតភួងវីណាប្រធានកម្មវិធីតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជា GETC ថ្លែងថា ស្ត្រីជាអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតែបន្តជួបប្រទះការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាបើទោះបីជាពួកគេមានសិទ្ធិនឹងចូលរួមនយោបាយពេញលេញតែបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីឬហៅកាត់ថាស៊ីដូ
ហើយទី2នោះគឺការខ្វះគោលនយោបាយសមភាព gender ជាក់លាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយរួមទាំងមិនមានការចែងជាក់លាក់អំពីវិធានការពិសេសក្នុងមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនោះគាត់បានចូលរួមស្មើគ្នានឹងបុរសក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននិងជាប់ឆ្នោតខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំ
ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Confrel ស្ដីពីការចូលរួមរបស់សកម្មជននយោបាយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានៅបន្តរក្សាបញ្ហាវិសមភាពនៃភាពជាតំណាងរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងកិច្ចការសាធារណៈនិងជីវិតនយោបាយបើតាមការស្ទង់មតិនេះផ្នែកចម្បងនៃបញ្ហាគឺដោយសារកង្វះនៅគោលនយោបាយនិងច្បាប់ជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹង gender ជាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនិងបុរសចូលរួមស្មើគ្នាស្របតាមអនុសញ្ញាស៊ីដូដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន្ននិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការស្ទង់មតិក៏លើកឡើងអំពីការរើសអើងការខ្វះការលើកទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តការពង្រឹងនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយគណៈបកនយោបាយគូដាក់បញ្ចូលបេក្ខជនស្ត្រីបម្រុងជាតំណាងរាស្ត្រនិងធានាបង្កើតគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដោយស្មើភាពនិងគ្មានការរើសអើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបង្កើនចំនួនស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្នុងតួនាទីសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្ថាប័ននីមួយនីមួយយ៉ាងហោច 35% ដោយគិតចាប់ពីតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីនិងអបអនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាត្រូវធានាបង្កើតច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹង gender ទាំងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាវិធានការពិសេសដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ជំវិញការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកក៏សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់ទូនីតិនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងណាមិញលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាការថយចុះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីពី30មកត្រឹម 10% បើធៀបនឹងឆ្នាំទៅមន្ត្រីរូបនេះអះអាងថាការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគោលជំហរនិងកម្រិតវប្បធម៌ដើម្បីធានាលទ្ធផលការងារជាប្រយោជន៍រួមដល់សង្គមជាតិ
ពីព្រោះយោមកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬមួយក៏ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពឬសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលតែត្រូវតែបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនឹងបម្រើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងប្រជាជនបើយកគ្រាន់តែឲ្យមានចំនួនច្រើននេះខ្ញុំយល់ថាជាការលំបាកហើយពីព្រោះការងារវាអត់សាច់ការណាវាអត់បានហុចលទ្ធផលការងារ
ចំណែកលោកញឿនរ៉ដែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនសំពេចដែលទើបទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន5លើកឡើងថាគណៈបកមានបេក្ខភាពជាស្ត្រីចំនួន29រូបក្នុងចំណោម125រូបប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតទាំង5អាសនៈសុទ្ធតែជាបុរសទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈបកនៅតែបន្តជំរុញលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនេះឲ្យកាន់តែច្រើនការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈដើម្បីបង្កើនសមាហមាត្រស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងនយោបាយព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់អាណត្តិកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយដែលធានាឲ្យមានការកើនឡើងតំណែងស្ត្រីក្នុងសភាជាតិឲ្យបានដល់ 30% ឬ36រូបនោះទេរីការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាទ្រង់ទ្រាយធំបន្តកើតមានជាញឹកញាប់នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតដោយរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនជាង100គីឡូក្រាមអ្នកខ្លុំមើលសង្គមបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃចំនួនគ្រឿងញៀននិងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមត្ថកិច្ចប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ក្រាបបានសារជាតិញៀនទម្ងន់ជាង102គីឡូក្រាមនៅទីតាំងផ្សេងគ្នាគណៈការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រីធំនៅតែបន្តកើតមានជាញឹកញាប់ក្នុងគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបាននៅទីតាំងពីរផ្សេងគ្នាក្នុងខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌចំការមននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយចាប់បានសារធាតុញៀនចំនួន102គីឡូក្រាម 352.27 ក្រាមនិងជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនម្នាក់និងខ្មែរចំនួន2នាក់លោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើប្រាស់និងការជញ្ដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែល
ចំនួនករណីมันមានការកើនឡើងមិនទាន់ឃើញមានការកើនឡើងទេប៉ុន្តែបរិមាណនៃការចាប់យកគឺកដំសងគ្នាទៅនឹងឆ្នាំទៅគ្រាន់ថាយើងបង្ក្រាបក្នុងមួយករណីអញ្ចឹងវាចាប់យកសារធាតុញៀនបានច្រើន
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រីធំនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ភាគច្រើននៃជនល្មើសដែលជញ្ដូរគ្រឿងញៀនគឺជាជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀនជិត200គីឡូក្រាមនៅ5គោលដៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន5នាក់និងដាក់ហូតបានគ្រឿងញៀនជាង900គីឡូក្រាមនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រីធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយចាប់បានក្រុមជនល្មើសជាជនជាតិចិនចំនួន9នាក់និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនក្នុងទម្ងន់347គីឡូក្រាមនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានការជញ្ដូរដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែននិងរក្សាទុកកែច្នៃចំនួន2ករណីចាប់បានគ្រឿងញៀនជាច្រើនប្រភេទជាង2តោនសារធាតុគីមីផ្សំជាច្រើនមុខជិត1តោននិងម៉ាស៊ីនផលិតកែច្នៃមួយចំនួននិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ5នាក់ជាជនជាតិចិនបើតាមលោកមាសវិរិទ្ធការចាប់បានសារធាតុញៀនជាទ្រង់ទ្រាយធំជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរដាក់គោលដៅទៅលើការជួញដូរនិងការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជានៅតែទីផ្សារតូចសម្រាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេង
កម្ពុជានៅជាទីផ្សារតូចទីផ្សារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតូចតិចតួចគោលដៅគឺទៅប្រទេសទី3ដែលជាទីផ្សារការប្រើប្រាស់គ្រឿងធំច្រើន
បើតាមលោកមាសវិរិទ្ធកម្ពុជាបានខិតខំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀនតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានដាក់ចេញដោយសារគ្រឿងញៀនបានបង្កផលវិបាកយ៉ាងច្រើនដល់យុវជនកម្ពុជាការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងបទឧក្រិដ្ឋរកឃើញថាកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការជញ្ដូរគ្រឿងញៀនហើយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាពិសេសថ្នាំញៀនប្រភេទអំហ្វេតាមីនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើនដែលនេះបង្ហាញថាលំហូរនៃការផលិតនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែបន្តកើតមានលោកបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនអាជ្ញាធរត្រូវតែមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងអាជ្ញាធរផងដែរ
ខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែកម្មវិធីត្រូវតែបង្កើតឲ្យបានពោះចំពោះការទប់ស្កាត់នៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទោះបីជាកលាប្រចាំណាក៏ដោយឲ្យជន់តែពពាន់ទោះបីជាមានបរន្តរចាំណាក៏ដោយតែអត់ពោះតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់
បើតាមលោកអំសំអាតកំណានគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺជាក្តីកង្វល់និងជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសហគមន៍ព្រមទាំងធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សានិងឈានទៅប្រឡូកក្នុងក្រុមបង្ទុយបង្ធំជាដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកចំនួនគ្រឿងញៀនដែលអាជ្ញាធររឹបអូសបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀន296គីឡូក្រាមឆ្នាំ2018 472.53 គីឡូក្រាមឆ្នាំ2019ចាប់យកបាន750គីឡូក្រាមឆ្នាំ2020ចាប់យកបាន 3.876 គីឡូក្រាមឆ្នាំ2021ចាប់យកបាន4.689គីឡូក្រាមនិងឆ្នាំ2022ចាប់យកបានចំនួន14.919គីឡូក្រាមចំណែកក្នុងរយៈពេល5ខែនៃដើមឆ្នាំ2023នេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបដោយរូបអូសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន840គីឡូក្រាមនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងព្រះសីហនុប្រែមុខមាត់ថ្មីជាមួយអាកាសស្អីស្កាដែលសង់ហើយនឹងមិនទាន់ហើយជប៉ុននិងអេត្យូពីនឹងសាររើគម្រោងព្រួយផ្ដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅសេវាកម្មខ្លោមឺសិទ្ធនភាពសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាសិទ្ធនភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រនៅលើពិភពលោកឈានដល់កំណត់ត្រាមួយថ្មីនីសេរីយ៉ាសង្កត់ធ្ងន់លើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញអំពីវិនិយោគឲ្យមានដំណោះស្រាយពេលមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកក្រុងព្រះសីហនុគឺជាទិសដៅសំខាន់មួយសម្រាប់វិនិយោគទុនចម្រុះដែលមានការអភិវឌ្ឍគម្រោងអគារលំនៅឋាននិងពាណិជ្ជកម្មហើយក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងផងដែរនៅពេលមានវត្តមានជនជាតិចិនច្រើននៅទីនោះពលគឺអំឡុងពេលមុនការវាយលុករបស់ជំងឺឆ្លង COVID-19 លោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
3ឆ្នាំក្រោយប្រទេសកម្ពុជាបានរំកិលចេញពីវិបត្តិជំងឺសកល COVID-19 នោះមកនៅក្រុងព្រះសីហនុការសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើននៅផ្អាកដំណើរការហើយអគារខ្លះបានទុកចោលជាមួយគំនរសំរាមកាន់ស្លែប្រែជាអគារចាស់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានសំណង់អគារថ្មីថ្មីមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាងសង់ឬសង់ហើយរួចរាល់ផងដែរ
ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់
អ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីចុងខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលគួរមានផែនការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលមានសក្តានុពលមកបង្ហើយសំណង់អគារដែលនៅសេសសល់ក្រោយទុកចោលជាច្រើនឆ្នាំតាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
អ្នកដែលមកជួលមកអីគាត់នឹងរត់ចោលសំណង់អាគារទាំងអស់នឹងដែរហើយអាបាខេតលោកក៏ពិបាកចិត្តដែរថ្ងៃឃើញសំណង់អាគារដែលអត់ទាន់ហើយស្អីស្កាស់ដុះស្លែអស់ហើយហើយលោកបានប្រកាសដែរថាសំណង់អាគារទាំងអស់នឹងមើលទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សោភ័ណភាពខេត្តបរសេនោះយើងមើលទៅឃើញសំណង់អាគារទាំងអស់នៅត្រឹងនៅនឹងហើយដុះស្លែអស់ហើយមិនត្រឹមតែនៅត្រឹងទេអាឧបករណ៍សម្រាប់សាងសង់អាគារវានៅចោលនៅនឹងទៀតហើយស្ងាត់ឈឹងអត់មានអ្នកណាធ្វើទេហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់ជាបរិញ្ញគាត់បានការងារពីកន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវសួរគាត់មានការងារធ្វើឯងឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចអ្នកខែផ្សេងនោះកំពុងធ្លាក់ចុះលក់ដូរអីក៏ដាច់ដែរ
អារឿងនេះវាជារឿងមួយពិតហើយធម្មតាយើងអគារមីមួយនីមួយនៅខែផ្សេងនោះយើងគឺខ្ញុំជាមេការសំណង់ឃើញថាគៀងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងមកធ្វើការវិនិយោគដើម្បីឲ្យកម្មករខ្មែរយើងនឹងគាត់មានការងារធ្វើឡើងវិញព្រោះសពថ្ងៃយើងមើលគំបីតាកូនចៅខ្ញុំហ្មងឯងក៏សល់ច្រើនអ្នកដែរគាត់អត់មានការងារធ្វើ
នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូឈើទាលសំណង់អាគារមួយចំនួនត្រូវគេទុកទំនេរចោលប៉ុន្តែក៏គេឃើញមានអាគារថ្មីថ្មីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសាងសង់ប
ាទជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរបងអ្នកស្មី
អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ងថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការជាក់លាក់សម្រាប់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបញ្ចប់ការសាងសង់អាគារដែលទុកចោលនោះ
អគារវិនិយោគជាប់គាំងទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយើងអាចនិយាយបានថាកើតឡើងដោយសារការបាត់បង់ទីផ្សារពីព្រោះកាលពីពេលដែលកន្លងមកទីផ្សារសម្រាប់អ្នកវិនិយោគគឺការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកាស៊ីណូនិងអនឡាញតទៅពេលយើងបិទអនឡាញវាធ្វើឲ្យមួយផ្នែកធំធ្វើឲ្យវាគាំងវាផ្អាកដំណើរការបាត់ទៅហើយបាទណាប្រភពមូលនិធិដើម្បីយកមកវិនិយោគហ្នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារយើងបិទអនឡាញហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចឹងដែរ ចប់បិទអនឡាញភ្លាមយើងមានកូវីដអាអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាបាត់ទីផ្សារបាត់ទីផ្សារបើវានៅសល់អាគារជាប់គាំងនឹងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតោះតែយើងបង្កើតផ្សារឡើងវិញមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបង្កើតទីផ្សារឡើងវិញខ្ញុំនិយាយមិញហើយmaster plan ផែនការមេអត្តវត្តខេត្តទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងនេះការដោះស្រាយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមជាគេហៅកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តនេះ package incentive នេះគឺវាជាកញ្ចប់មួយដែលយើងមានទាំងកញ្ចប់ផ្នែកពន្ធណា tax incentive ហើយ non tax incentive កញ្ចប់ដែលមិនពន្ធការសម្រួលក្នុងការបញ្ចេញច្បាប់សាងសង់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ដូចគ្នានឹងដែរមានទាំងការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការពីព្រោះភាគច្រើនវាមានវិវាទរវាងម្ចាស់ដីហើយនឹងអ្នកសាងសង់អ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចបើគាត់យល់ពីសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់គាត់នឹងបន្ថយគាត់ផ្អាកការឈ្លោះគ្នាដើម្បីគាត់អាចចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគថ្មីបង្ហើយអាគារហ្នឹង
ទេសចរក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏ចង់ឃើញការបញ្ចប់ការសាងសង់អគារដែលទុកចោលផងដែរគឺទី1ដើម្បីបង្កើតការងារនិងទី2ដើម្បីលើកសោភ័ណភាពទីក្រុងរបស់ខេត្តទេសចរជាប់មាត់សមុទ្រនេះ
លោកគ្រីអៀនអ្នកមកលេងខេត្តប្រសិរនោះថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនសូវដឹងទេអគារក៏គេទៅធ្វើអត់ទាន់ហើយហ្នឹងថាអបបានហើយទាំងអស់ក៏ស្អាតទៅណាបា
ទអ្នកស្រីអិនធនីអ្នកមកលេងខេត្តប្រសិរនោះមួយរូបទៀតថ្លែងថា
ក្នុងករណីថាពួកគាត់មកសូមឲ្យពួកគាត់មកនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍវិញ្ញាណអាគារណាដែលវាអត់ទាន់ផុតពូអញ្ចឹងឲ្យទៅធ្វើឡើងវិញឲ្យស្អាតហើយឲ្យគាត់មកវិនិយោគទៅដើម្បីគ្រប់គ្នាយើងនឹងក៏មានការងារធ្វើដែរអញ្ចឹងណា
ចំណែកលោកលុចសឿតថ្លែងថា
បាទអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលហើយអាជ្ញាធរគួរតាក់ទងអ្នកវិនិយោគមកឡើងវិញព្រោះឥឡូវឡើងជាបានគាត់បើតិចហើយជាងមុនហើយការកូវីដហើយគាត់មានឥឡូវចេះមកដាក់ដែរ
ពលករចិនជាង200,000នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដោយបោះបង់ចោលអាគារកាស៊ីណូនិងអាគារខ្ពស់ដែលសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីជីបសុធារីថារដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរបើកចិត្តទូលាយទទួលយកការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងរិះរោចមជ្ឈបាយឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនចូលមកក្រុងព្រះសីហនុវិញដោយមានរបៀបរបបហើយមិនបង្កបញ្ហាដោយគ្រាមុនវិបត្តិ COVID-19
អានឹងក៏ខ្ញុំកំពុងតែព្រួយបារម្ភដែរខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនទៅលើវិស័យកាស៊ីណូនឹងទេព្រោះយើងដឹងស្រាប់អីថ្មីយើងទោះបីថាកាស៊ីណូនឹងបើកថ្មីមិនមែនលេងក៏ដោយក៏វាជារឿងដែលខ្មែរយើងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងមិនបានគ្រប់គ្រងអារឿងលបែងស៊ីសងទេទោះបីអ្នកណាលេងក៏ដោយឥឡូវយើងមើលខេត្តប្រសិទ្ធនោះនៅពេលដែលចិនគាត់មកកាមុនមហឹកមុនខ្ញុំចង់សួរថាបទល្មើសផ្សេងផ្សេងដែលខេត្តប្រសិទ្ធនោះអត់ធ្លាប់កើតមានគឺកើតមានគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភកាភ្លើងបាញ់គ្នាកើតការផ្ទុះអាវុធនៅកណ្ដាលទីរួមខេត្ត
អភិបាលរងខេត្តប្រសិទ្ធនោះលោកឡុងនិម៉ងជឿលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា
ខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយយើងបានឃើញថាអ្វីដែលជាការទួសត្រាយផ្លូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចិត្តផុតអាណត្តិនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទូទាំងប្រទេសរួមទាំងខេត្តសៀមរាបមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចយើងបានរៀបចំខេត្តរបស់យើងបានល្អក្រោយពីពេលយើងឃើញពីភាពអសកម្មចំនួនកន្លងមកឥឡូវនេះយើងគ្រប់គ្រងបញ្ហាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពបានយ៉ាងល្អណែនពេញដៃហ្មង
គួររំលឹកថាកាលពី5ឆ្នាំមុនវិនិយោគិនចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រែផ្លាស់ក្រុងព្រះសីហនុដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យទៅជាតំបន់កាស៊ីណូដ៏ទាក់ទាញមួយប្រជែងនឹងក្រុងម៉ាកាវរបស់ចិននិងក្រុង Las Vegas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការព្យាយាមប្រែផ្លាស់នេះបានបញ្ចប់ដោយសារការដាក់បំរាមលើលបែងអនឡាញនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19រាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាប្រជាជាតិទាំងពីរនឹងសហការគ្នាលើការសើរើគម្រោងព្រួយផ្ដើមក្របធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅឡើងវិញអ្នកស្រីម៉ាយ៉ាមីស៊ីកើជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីអាឌីសអាបេបានៃប្រទេសអេត្យូពីហើយលោកសឹងសុផាតសូមជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអេត្យូពីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជប៉ុននិងអេត្យូពីអាចធ្វើការរួមគ្នាលើការសើរើឡើងវិញនៅគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្របធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅឬហៅថា Black Sea Grain Initiative រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានលើកឡើងថាលោកព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកលើសន្តិសុខស្បៀងនៅអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់មុខមួយទល់នឹងមួយជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក Demeke Mekonnen រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Hayashi បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Japan deplores the termination of the Black Sea
ជប៉ុនមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ចប់គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្របធញ្ញជាតិនៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅដោយរុស្ស៊ីហើយជប៉ុនសង្ឃឹមថានឹងសហការជាមួយ Ethiopia ឈ្មោះទៅកាន់ការសើរើឡើងវិញនៅគម្រោងនេះ
ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅដែលបានចូលជាផ្លូវការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022អង្គការសហប្រជាជាតិបានគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញគ្រាប់ស្រូវសាលីជាង262តោនទៅកាន់ប្រទេសអេត្យូពីភាពមិនប្រក្រតីផ្នែកអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងចំនួននៅអេត្យូពីបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារលោក Hayashi ក៏បានពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់ Tigray នៅអេត្យូពីផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តថា
I mentioned Japan's support for implementation of the peace agreement
ខ្ញុំបានលើកឡើងពីការគាំទ្ររបស់ជប៉ុនចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងកងរណសិរ័យរំដោះប្រជាជនតំបន់ Tigray និងបានថ្លែងថាជប៉ុននឹងពិចារណាដិតដល់ពីការសហការបន្តទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
លោក Demeke ដែលបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេត្យូពីផងដែរនោះបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរមានកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាលើបញ្ហាប្រយោជន៍រួម
In our talks we pledged to deepen our partnership in the
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបានបដិញ្ញាពង្រឹងភាពជាដៃគូនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាពិសេសយើងបានស្ដារឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាពង្រឹងការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីភាគនិរតីនិងអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុននៅអេត្យូពីបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានៅមុននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដាល់ពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងទប់ស្កាត់កម្អល់កម្ដៅផែនដីឡើងខ្ពស់នោះកម្រិតកម្ដៅនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្របានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មហាសមុទ្រនានានៅលើពិភពលោកបានបំបែកកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពថ្មីមួយទៀតកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាដែលអាចកើតមានទៅលើអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដីជីវិតសត្វនៅក្នុងសមុទ្រនិងសហគមន៍នានានៅតាមតំបន់ឆ្នេរសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្របានកើនឡើងរហូតដល់20កណ្ដកសញ្ញា96អង្សាសេនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមទិន្នន័យអង្កេតអំពីអាកាសធាតុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកនាំពាក្យនៃសេវាកម្មទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ Copernicus របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ថាកំណត់ត្រាលើកមុនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016 មានកម្រិត20កណ្ដាលសញ្ញា95អង្សាសេការធ្វើតេស្តនេះមិនរួមបញ្ចូលមហាសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលនោះទេរដ្ឋបាលជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់ត្រានិន្នាការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយប្រើទិន្នន័យផ្សេងពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋបាលនេះលើកឡើងថាសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្របានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំនេះក្នុងកម្រិត21កណ្ដាលសញ្ញា06អង្សាសេខ្ពស់ជាងកម្រិតមុនដែលមានត្រឹមតែ21កណ្ដាលសញ្ញា01អង្សាសេកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016កាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាកន្លងទៅនេះសីតុណ្ហភាពមធ្យមមានកម្រិត21កណ្ដាលសញ្ញា03អង្សាសេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងថាមហាសមុទ្របានស្រូបយកកម្ដៅ 90% ដែលបង្កើតដោយសកម្មភាពនានារបស់មនុស្សចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុគសម័យឧស្សាហកម្មមកម្ល៉េះកម្ដៅដែលកើនឡើងនេះបន្តកើតមានដោយសារតែឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលភាគច្រើនកើតចេញពីចំហាយប្រេងឥន្ធនៈឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្មដែលកើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពផែនដីនៅទូទាំងសកលលោកសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃមហាសមុទ្របានកើនលើសពីកំណត់ត្រាកម្ដៅប្រចាំរដូវកាលចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2023នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នីហ្សេរីយ៉ាទើបតែបញ្ចប់យុទ្ធនាការរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងការបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថានីហ្សេរីយ៉ាគឺជាប្រភពទីតាំងឆ្លងកាត់និងគោលដៅចម្បងមួយនៅអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែមានអត្រាផ្ដន់ទាទោសទៀតចំពោះឧក្រិដ្ឋជនលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abu Dhabi ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោក Simon Ni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ2017នាង Tracy Gabriel មានបំណងជួយគ្រួសារចេញពីភាពក្រីក្រនៅពេលមិត្តភ័ក្តិជាតិដិតម្នាក់បានណែនាំនាងឲ្យស្គាល់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលនាងថាបានលបួងស្ត្រីវ័យក្មេងចូលក្នុងការជួញដូរផ្លូវភេទនាង Gabriel និយាយថាស្ត្រីរូបនេះសន្យារកការងារឲ្យនាងនៅបារាំងប៉ុន្តែបានជួញដូររូបនាងទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីឲ្យធ្វើបេសជ្ជាចារ្យនាងស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងដំណើរនេះដើម្បីមានសេរីភាពឡើងវិញនាង Gabriel ត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ប្រមាណ40,000ដុល្លារទៅឲ្យស្ត្រីវ័យចំណាស់នោះនាងបានធ្វើជាស្ត្រីបេសជ្ជាចារ្យនៅលីប៊ីអស់រយៈពេល6ខែមុនពេលអាចរត់គេចខ្លួនបាននាង Gabriel និយាយថា
ពួកគេហៅវាថាជាកន្លែងតភ្ជាប់នៅលីប៊ីប៉ុន្តែវាជាបនស្រីមួយជាទីដែលបរិភពផ្សេងៗគ្នាមក3នាក់យកទៅអ្នកមិនអាចនិយាយអ្វីបាននោះទេពួកគេបង្ខំអ្នកវាយដំអ្នកនិងឲ្យធ្វើអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថានីហ្សេរីយ៉ាគឺជាប្រភពទីតាំងឆ្លងកាត់និងគោលដៅដ៏ធំមួយសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារប្រឈមនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅអាហ្វ្រិកទីភ្នាក់ងារជាតិនីហ្សេរីយ៉ាទទួលបន្ទុកលើការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឬហៅកាត់ថា NAPTIP ថា 61% នៃករណីជួញដូរមនុស្សកើតមាននៅក្នុងប្រទេសស្របពេលដែល 39% កើតមាននៅក្រៅប្រទេសនាពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារជាតិនីហ្សេរីយ៉ាទទួលបន្ទុកលើការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅនីហ្សេរីយ៉ានាយិកាគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារនេះគឺអ្នកស្រី Fatima Waziri Azizi និយាយថាការជួញដូរមនុស្សមិនបានធ្លាក់ចុះនោះទេ
In terms of trends and patterns
នៅក្នុងបរិបទនិន្នាការយើងឃើញការកើនឡើងករណីជួញដូរមនុស្សឲ្យធ្វើបេសជ្ជាចារដោយបង្ខំនិងទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទដទៃទៀតក៏ដូចជាករណីជួញដូរដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនផងដែរ
ក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារ NAPTIP និយាយថាពួកគេបានសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សជិត 22,000 នាក់ប៉ុន្តែផ្ដន់ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តបានតែប្រមាណ600នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីវ៉ាស៊ីរីអាស៊ីថាសាក់សីខ្លះជឿថាពួកជនជួញដូរមនុស្សគឺគ្រាន់តែព្យាយាមជួយជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះ
There are cases where communities individuals
មានករណីដែលសហគមន៍និងពលរដ្ឋមិនចង់សហការជាមួយពួកយើងពីព្រោះពួកគេគិតថាជនជួញដូរមនុស្សគឺគ្រាន់តែព្យាយាមជួយតែប៉ុណ្ណោះមួយភាគធំដោយសារតែការមិនដឹងច្បាស់និងដោយសារតែពួកគេមិនដឹងអ្វីជាការជួញដូរដូច្នេះការនេះ បានបង្អាក់អត្រាការស៊ើបអង្កេតនិងការយកមកប្រឈមមុខច្បាប
់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Devatop Center for Africa Development កំពុងបង្វឹកគ្រូបង្រៀននិងអ្នកផ្ដល់ជំនួយថែទាំឲ្យជួយបង្រៀនដល់មនុស្សដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេពីរបៀបប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកំណត់ក្រុមជនជួញដូរមនុស្សនិងរាយការណ៍ករណីនេះលោក Joseph Osuigwe ប្រធានអង្គការ Devatop ថ្លែងថា
Right now we are now using social
នេះពេលនេះពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមការជួញដូរមនុស្សលើប្រព័ន្ធអនឡាញកំពុងក្លាយជាទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សវិវត្តទៅមុខមួយដែលកំពុងកើតមានក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងកំពុងដាក់ចេញបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានស្គាល់ថា Tollcam ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីករណីជួញដូរមនុស្ស
លោកអូស៊ូវេនិយាយថាស្របពេលដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីៗក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអូក្រិតជនក៏កំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយឆ្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីបន្តកេងប្រវ័ញ្ចលើជនរងគ្រោះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមកសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុញ្ញាតឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរីលើដំណាំអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មកសិឧស្សាហកម្មអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបរិមាណផ្គត់ផ្គង់លើសលប់បានជំរុញឲ្យសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប៉ូឡូញបុលការីហុងគ្រីរូម៉ានីនិងស្លូវ៉ាគីដាក់បំរាមលើការលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែននិងការនាំចេញកសិផលផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ពួកគេបំរាមនេះបង្កើតជាឧបសគ្គដែលគំរាមកំហែងដល់លំហូរនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកអ្នកស្រីមីរ៉ូស្លាវ៉ាហ្គុនហ្គេតហ្សេប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំអឺរ៉ុបខាងកើតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញហើយលោកសាយមូនីសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Lucas Pergol បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវសាលីនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតលើដីជាង40ហិកតាលោកកំពុងប្រឹងរក្សាអាជីវកម្មនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូឡូញនិងប្រទេសជិតខាងចំនួន4ហាមឃាត់ការលក់ស្រូវសាលីពោតគ្រាប់ការឈូករ័ត់និងគ្រាប់ការរ៉េផ្សៀតរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារកសិកររបស់ពួកគេដែលរងគ្រោះពីរំហោចូលផលិតផលយ៉ាងច្រើនពីអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមកពីរដ្ឋទាំង5ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបពន្យាររយៈពេលហាមឃាត់ក្រោយថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាប៉ុន្តែនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនផលិតផលអ៊ុយក្រែនឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ពួកគេទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកលោក Pergol មើលឃើញចំណុចល្អនៃការហាមឃាត់នេះ
បើគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់យើងវាមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអន្តរការីជាច្រើនឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីភាពចលាចលនឹងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញដោយទិញនិងប្រើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះក្នុងរោងចក្ររបស់យើង
ការកើនឡើងថ្លៃជីនិងប្រេងឥន្ធនៈជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់កសិករប៉ូឡូញដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាមហាអំណាចកសិកម្មការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីលើកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននិងការបិទសមុទ្រខ្មៅដ៏មានសក្តានុពលមួយកំពុងរឹតបន្តឹងការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនបង្កើតបញ្ហាដល់កសិករក្នុងនិងក្រៅអ៊ុយក្រែននិងគម្រាមកំហែងដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារពិភពលោកលោក Roman Slaston អគ្គនាយកនៃសមាគមអាជីវកម្មកសិកម្មអ៊ុយក្រែនក្នុងទីក្រុងគៀវថាការស្វែងរកផ្លូវជំនួសតាមរយៈប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសផ្សេងទៀតគឺជាគន្លឹះក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិមុនការហាមឃាត់នេះអ៊ុយក្រែនអាចនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានជាង1លានតោនក្នុងមួយខែប៉ុន្តែការហាមឃាត់ក្នុងខែមេសាបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោក Roman Slaston ថ្លែងថា
Transit actually over the last few months after the decision
ការឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីការហាមឃាត់មិនមានចំនួនស្ទុះងើបឡើងវិញដោយចំនួនដែលយើងធ្លាប់ឃើញមាននៅមុនខែមេសានោះទេយ៉ាងហោចណាស់ការឆ្លងកាត់មានចំនួនតិចជាង2ដងឬក្នុងថ្ងៃខ្លះតិចជាងដល់ទៅ3ដង
លោកថាផ្លូវឆ្លងកាត់ប៉ូឡូញមួយចំនួនដែលប្រើមុនពេលហាមឃាត់ឥឡូវនេះត្រូវបានបិទចំពោះដំណាំអ៊ុយក្រែនហើយសមត្ថភាពកំពុងផែមានកម្រិតលោក Makin Novaki អនុប្រធានសហភាពសហគ្រិននិងនយោជកប៉ូឡូញចង្អុលបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់នីតិវិធីថ្មីគម្រោងអាជីវកម្មសម្រាប់ការឆ្លងកាត់និងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការពារការបង្វែរគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក
We need a grain storage
យើងត្រូវការកន្លែងផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅជិតកំពង់ផែ Gdansk នេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅពេលនេះបើយើងចង់ធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលបើយើងចង់បង្កើនសមត្ថភាពនៃការឆ្លងកាត់គេត្រូវការឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏ល្អមួយ
លោក Slashton ថាអ៊ុយក្រែននាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាង68លានតោនកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាចំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្ស400លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកព្យាករថាការនាំចេញឆ្នាំនេះនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម60តោន
From 400 million people in the world which were feeding with
ចុះពី400លាននាក់ដែលយើងកំពុងផ្តល់អាហារដោយគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់យើងដល់តែ200លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើអ្នកណានឹងផលិតសម្រាប់អ្នកនៅសល់ផ្សេងទៀត
អ្នកផលិតអ៊ុយក្រែនប្រមាណថាបើបញ្ហានៃការបញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅពិភពលោកមិនត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកនឹងរងការគំរាមកំហែងបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាតនកម្មបន្ថែមត្រូវបានដាក់លើប្រទេសនីហ្សេកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមេដឹកនាំរបបយោធានៃប្រទេសនេះបានបដិសេធកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូតចុងក្រោយបង្អស់របស់គណៈប្រតិភូរួមមកពីបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងសហភាពអាហ្វ្រិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំរបបយោធាបានបដិសេធមិនឲ្យគណៈប្រតិភូនោះចូលនីហ្សេដោយនិយាយថាបរិយាកាសនៃការគម្រាមឈ្លានពានមិនអាចធ្វើការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីហ្សេបានទេអង្គររក្សាប្រធានាធិបតីនីហ្សេបានឡើងកាន់អំណាចនិងបន្តឃុំខ្លួនប្រធានាធិបតីដែលឈ្នះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកម៉ូហាម៉េតបាស៊ូមនិងគូសាររបស់លោកប្លុកតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលគេហៅថា ECOWAS បានគម្រាមធ្វើអន្តរាគមខាងយោធានៅនីហ្សេបើលោកបាស៊ូមមិនត្រូវបានលើកឲ្យកាន់តំណែងឡើងវិញទេនោះទោះបីជាអសានវៀតឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋបហាធ្វើតាមត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យបានកន្លងផុតទៅដោយគ្មានវិធានការណាមួយក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីម្នាក់បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោកបូឡាទីនូប៊ូបានបញ្ជាឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលរបស់នីហ្សេរីយ៉ាដោយសម្ដៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបហានូនាវិកកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក2នាក់ដែលត្រូវចោទថាធ្វើចារកម្មអចិន្ត្រៃយ៍បានបង្ហាញមុខនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីចូលរួមសវនាការបុរេជំនុំជម្រះតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីផ្ដល់ព័ត៌មានរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យមន្ត្រីស៊ើបការមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងគ្នាដែលត្រូវបានប្រកាសរួមកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានាវិកឈ្មោះជីនយ៉ាវវ៉ៃហៅប៉ាត្រិកអាយុ22ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មនិងពលបាលលោកវេងហេងសាវហៅថូម៉ាស់អាយុ26ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យមន្ត្រីស៊ើបការម្នាក់របស់ចិនតែគេមិនច្បាស់ទេថាតើអ្នកទាំងពីរបានតាក់ទងជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់ចិនតែមួយឬផ្សេងគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.